godina Harargee Bahaa Anaafadis Errer keessatti humni liyyuu Haayil jedhamu nama tokko ajjeesuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Kanneen keessaa sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaa hin ibsamne ka gaafate kannaan jedheen jalqabna kuno.
Liyyuu Haayil naannoo isaanii dhufee lafuma keenya irratti uummata keenya miidhaa jira. Uummata keenya ajjeesaa jira. Wuxuu eegaleeti gaafa yuutii mitarbaarraa eegalee hankaa irraatti dhukaasni nama banamaa jira jechuudha.
Attamittiin seenanii?
Lafa aanaa babbile dabraniiti. Lafa keenya keessa dhufanii ajjuutiin walirra jiran. Oromiyaa jala aanaa fadhiisa araddaa nagaa obbaasaa jechuudha. Oromiyaa jala godina Harargee Bahaatti. Babbile tisaan daangeessa malee nuti isaan hin daangeessa nuti nuufi aanaa babbile waldaa daangeessa jechuudha. Daangaan keenya gara Bahaatti aanaa babbileeti. Wajjin daangee tuni nyaanyi iddoo aanaa dhufu guutuun jira.
Dhufanii maal godhan?
Dhufaniitu dhukaasa nutti banan.
Meeqa ta'u jarri?
Wuxuudhaarraa eegalee hankaarraa jedhamu dhukaasa jiru yookiin kaatee nama dhibbaa fi jedhamni jira. Konkolaataan dhufanii iddoo gaara kooraa jedhamu irratti buusanii gaara kooraa sanirraa jechuun miidhaan nutti gabbu'an jechuudha.
Yeroo dhufan immoo lafa namni naannoo jiraatutti moo karaa irratti moo eessattidha dhukaasa kabanan?
Lafuma namni jiraatu iddoo oomishaa iddoo qonnaati. Lafuma qonnaa irratti jechuun kan namni itti jiraatu yoo ta'u lafuma sana dhufanii dhukaasa nutti banan. Guyyaa wuxuudhaarraa eegalee hankaarraatti nama tokkoon duraati. Egaa rabbiin nyaatanii jira kaasaf kuma akkaatti jechuun rabbiin baay'ee jira nama tokkoon duraati.
Achuma turu moo ba'anii deemu?
Yeroo dhufan isaan dhukaasanii miti ofirraatti dhukaasanii deemanii achi booda ammaas galgala buunanii nutti deebi'an jechuudha.
Poolisiin Oromiyaa naannoo sanan jiru?
Poolisiin Oromiyaa naannoo sanan jira. Poolisiin immoo dhimmi kun seerumaan ibsamu qaba jedhaniiti. Isaan seerumaan laalaa kan hin jiru nutti himaa jiranii garuu jarri seeran beeku waan ta'eef dhukaasuma nu baran.
Poolisiin Oromiyaa immoo hidhannoo qaba?
Hidhannoo qaba. Isaan poolisiin Oromiyaa seeraan gaafa namallee hidhannoo qaba. Yookaan hawaasaa wanti furmaan dhufan jiru jedhaniiti iddoo sanii seenan jechuudha. Liyyuu Haayil naannoo isaanii. Gaafni makalakaa dhufee nageenya kan tasgabbee duraa dhufu isaan ni deeman jechuudha. Ni baqatanii.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan Somaalee dubbatu. Afaan Somaalee. Afaan Somaalee ni beekanii. Afaan Somaalee lamaan dubbatu dubbatu jirti.
Kana dura naannoo keessan akka dhufanii rukutanii beeku?
Dhufanii jiran. Dubartiin akka taa'aa yeroo Ii abbaa warraa ta'e nama afur ajjeesan. Kanarra darbee hanga ammaatti nama deemu jira garuu walijjiin isaanii kun kan eegale gaafa 2007 irraa hanga har'aatti jechuun abbaa warraa 14 ajjeesanii jiran abbaa warraa 14 lafuma keenya keessatti.
Iddoon ati jirtu sun tasgabbiin isaa attam uummanni maal keessa jira?
Uummanni yaaddoo guddaa qaba sodaa nageenyaa guddaa jira. Hanga ammaa jechuun oolanii bunuun rakkisaa jechuun misooma jechuunis hin jiru akkamitti wal akkamitti bullaqa jiru akkuma kana keessa jedhamanii lubbuu oolanii bunuun rakkoo ta'e jechuun uummata keenya irratti. Kun sababa daangaa ta'eef rakkoo daangaa jechuun wal qabatee osoo daangaa walitti hin qabne rakkoo namaa ni jira waan ta'eef uummanni keenya gaarobbaa wallaalee jiraachuu wallaalee horii walmatti jedhamee dhungachuu dadhabee jira. Kanaaf mootummaan akka mootummaatti mootummaa Itoophiyaatti waliin bulchaa waan ta'eef dhimma kana irratti manirraa furuu qaba waan jiru barbaadu.
Ajjechaa dhaqqabe kana kan ilaaleen bulchaan aanaa fadhiis obbo Tafarraa Saamu'eel deebii kennaniin.
Dhugaadha. Akkuma beekamu nuti naannoon Somaalee daangaa waliin hin qabnu. Daangaa nuti kan qabnu baabbilee fi miidhagaa waliin iddoo gaara kooraa jedhamu san qabatanii gaara kooraa sanirratti gurmaa'uudhaan. Gadi bu'anii uummata keenya naannoo Eerar keessatti keessattuu naannoo horsiisee bulaadha. Naannoon sun gammoojjiidha. Naannoo sanirratti keessattuu guyyaa sadeen dabran kana keessatti deddeebi'anii rakkoo uumaa turanii haaluma saniin namta akka nurraa ajjeesanii reef kasaallee nu dhorkatanii awwaalanii barbaada meeqaan reef kasan arkannee guyyaa kalee bariisaa iddoo isaan awwaalan irraa baafnee karaa maatii isaatti finnee awwaaluu dandeenye jirra jechuudha. Kanaaf rakkoon kun deddeebi'ee kan uumamaa jiru ta'uusaati. Yeroo dabrees naa bilbiltee turte anumattu. Gaafasis namni shan humna isaaniitiin qe'ee isaaniitti mana isaaniitti ajjeefamuun isaanii kan walumaan beeknu jechuudha.
Sababii isaan dhufaniif maalidha?
Sababni isaan dhufan daangaa babal'ifatanii lafa san qabachuu. Naannooni sun naannoo Dawoo Arbaati. Bishaan qaba. Masnoodhaafis mijaawaadha. Naannoo san humnaan qabatanii uummata keenya naannoo sanitti horiif gaala bobbaafatee galfatu san dirqiidhaan naannoo san akka hin dhaqqabne taasisuudhaan lafa san kan ofii isaanii taasisuudha jecha tarkaanfii yeroo adda addaa nurratti fudhachaa akka jiran ta'uusaati.
Garuu humni waraanaa kan raayyaa ittisa biyyaa kan federaalaa gidduu seenuu yaadu?
Ammaan dura dhufanii gidduun seenu. Arra garu dufani giddu seenani jirani walib bu'iinsi kun akka inni adda dhaabbatu taasisanii jirani arra. Kanaaf anis amma karaa san deemeetiin haala jiru qulqulleeffachuuf hin deemaa jira jechuudha. Kaleef achin ture ani haala jiru laalaatiin ture hordofaatiin ture kanatu jira jechuudha.
Kanaaf furmaati maal ta'a jettu seen obbo Tafar?
Furmaanni ta'uu qabu karaa nagaatiin rakkoon kun hiikkachuu qabaan. Daangaan Oromiyaa immoo taakuun takkaillee utaatu kabajamuu qabdi. Kun takka shakkii hin qabnu naannoo kanarratti. Daangaan keenya bakka rifarandamiinis ittiin geggeeffamne waan ta'eef naannoo sanirratti uummata Oromoo qofatu qubatee jiraachaa tures waan ta'e daangaan sun kabajamee da'oon arbaa sun kabajamee arbiinis namniinis horii isaatis karaa nagaatiin achitti bobbaafatee nagaan galuu qaba. Kanaa achitti garuu naannoo sanirratti dhiibbaa adda addaa fiduudhaan uummata sossodaachisuudhaan uummata fudhatanii deemuudhaan amma duras uummata fudhatanii turan nama keenya san bira kutanii achitti caasaa jaarratanii araddaa godhatanii gandara godhatanii murachuudhaaf yaalii gochuun immoo gonkumaa hin danda'amu. Wanni beekamuu qabu amma keessattuu naannuma keenya kanattu hanga dargaggeessillee tokkummaa Oromoodhaaf jecha qabsoo guddaa gaggeessaa akka jiru ta'uu isaatii nu wajjin ta'ee hojii misoomaattis haa ta'u hojii nageenyaattis haa ta'u bobba'ee dargaggeessi keenya kanaa wajjin gaaffii isaatis waan ta'eef jecha cimee ka hojjechaa jiru ta'uusaa dandeenye jirra jechuudha.
Bulchaa aanaa fadhiis obbo Tafarraa Saamu'eel deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomuu jaallanne.
Gama kaaniin godina Harargee dhihaa Meessoo keessatti namni afur liyyuu haayiliin ajjeefamu jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate namoof ibsee ture.
Godina Harargee lixaa aanaan isoo asamootti iddoo daalachaa jamtu. Bikka dheedinsa bikka uummata keenya hanni horsiisatee bulaa horii tiisatiin malkaan isaanii bikka bishaan dhugaafatanii gubbarratti horii obaafatu deemu ganama uummanni lubbuu foolisiidha naannoo Somaalee keenya dhufanii uummata nama afur dhugaa fixan asitti.
Maaliin akkamitti ka'e lolli sun akkamitti uumamuu danda'e?
Duraanis waggaa baranaatti waldolaa turanii gama mootummaattinis deeggarsa qaban uummanni naannoo Somaalee waliin. Yeroo daangaatti isaan waggaa baranaatti deeggarsaa ba'anii waldhabdeen inni jirti jechuudha. Yeroo baay'ee uummata kanaan waldolaa turanii uummanni ni beekanii uummata naannoo kanaatti wajjin dhufanii waayiliin naannoo bira gaarii uummata guyyaa jedhamu kana naannoo Somaalee wajjin dhufanii.
Dhufanii dhuma dhukaasa bana immoo riphaniiti dhukaasa bana immoo akkamitti jalqabame?
Dhufaniitti dhukaasa banamne keenya amma malkaa kan bishaan duraanii obaafataa ture akkuma duraanitti gaan gaadhaqanii obaafan dhaganiitti malkaa horii obaasuudhaaf bishaan kanatti garbuu dhufanii dhukaasatti banan uummanni lijuu haayilii kun uummanni walaa naannoo Somaalee dhufee dhufe kun riqeerraatiin dhokatanii tolfatanii duratti dhukaasatti bananii tuma fixan jechuudha. Bakkanuma fixanii meeshaa isaaniillee irraa fudhatanii nama afur kan dhume dhaabbatanii meeshaa takka qofaatu nama ijoollee bira jirtu irraa fuute meeshaallee irraa fudhatanii biraatanii jechuudha. Bilaa siraatiin deemoo ta'e jamaa tokko afaan jamaa. Masin saalii jamaa tokko saamma saalii jamaa kuma afur jechuudha. Inni kun naannoo keenyaa kan jiru kun irraan dirmatanii namoonni adda addaa keessa kan dirmatanii turan irraa waan inni godhatanii itti dirmatan waraanni mootummaadhaa jaan karaa gubbaa jiraa jechuudha. Karaa gubbaa waan jiruuf uummata keenyaa horkee sababa saniin bakka meeshaa sirrillee hin daraaramne fudhatanii deemanii jechuudha.
Ittaanaa bulchaan aanaa Meessoo obbo Jaafaar Umar lakkoofsi namoota liyyuu haayiliin ajjeefamanii afur utuun ta'in ja'a ta'uu ibsan.
Araddoota lamarratti guyyaa sanii. Kan namoonni lubbuun ni jalaabadde.
Araddaa kamiif kam?
Araddaa kikilliftuu jaamtii tokko. Tokkommoo araddaa daalachaati bareeda. Nama jaa lubbuun nurra abadde.
Akkamitti dhufaniitti haleellaa sana jalqaban?
Akkuma beekamu kanaan duras idduma horsiisee bulaan keenya qe'ee irratti kan dhumaa jiru. Uummanni kun looyeeti kaseera.
Waraannichi moo?
Looyee seeniituma qe'ee inni horsiifatu irratti qe'ee inni taa'ee loowwan isaatti eeggatutti dagachiisee lolarra bane akkasitti namoota jajjabaa beddeekamaa ni jalaa nama jaha guyyaa tokkotti lubbuu galaafate.
Namoota umriin gurguddaa moo dargaggeessa moo akkam umrii yoo laaltan?
Namoonni umriin gurguddaas jiru waatarris jiru achumatti iddoo isaan loowwan isaanii tiffatanitti meeshaa adda qabu. Meeshaan sun meeshaa ulfaataadha. Inni reeffa isaaniitu namoota dhiyeessan yoo laalte akka waan ni jijjiira solloosii gubee reeffallee jijjiira jechuudha. Haala meeshaa rasaasa addaati.
Bifa jijjiira jechuu keessan gubee? Waan kun waan haaraa reefu uumame immoo duris jira halleellaan akkasii?
Bana harawa akumbeka mu nijuhaili ne mutuma nano somale turera sababa nimadanga fakisani wali jarani mutuma tani tikana matosu shegula warana jarani kone wanture mitikana mubeka mu.
Itana bulcha akumataten furmani malta ajetani ya duesati ya tajurtu.
Furmani jarkaba eskabachis wani mirangiru. Eskabachis urejanu sawasa sijarre awasne sijarrame. Kesara mana saya dera kesara ini sebab kesinuan ini kalau Unity seri dapati seri namun terjaga dalam kena ka mutumba fakatani mutumba tahani apa nami kau orang biji mira ekonomi dufani awas kesara jiru mana kesara jiru kan ajusukan seri dapat dapatan seri jiru oleh jenna amma semua orang ini sa irjarani umna dijemput fakatani sekarang cik sudah orang beranjur.
Carakan nani ummat kesatu rukut sama juru karena mal dia cuba berbad.
Nanti ummat ini kena dua isak apa sahaja. Akak mana kena tiap kena arah dua ta kota toko kandang atau landang di sana. Arah dua ni kura toko kanara nama komari dan sedih ni dibuat kopi kura toko tu mana serabu ke? Sebab bahumna kerja daya kita nanti dua bertin ulfajir ti tani kini fongkak kesat desa jutu jutu daya ni under 50 fi. Umri jaja agadi fundi diamond katalian kundi.
Wagaku dah seni gad.
Wagaku seni gadis kan jaja agadis kan ini arasi gadis. Dubarton ni awal infas manggudon ni, lagon ni. Namun kau boleh jadi sedih. Ibu tu kau perlu tu kau sebab arah dua tu perlu tu kau dah anggar jiranin karena rabu ke. Arah dua tu walindan definit an mungkin yang kerja tu lebih mani korai kes kini kes jirata juga itu. Mana sani orang warra, orang biranya orang sani rah mukani. Karena anda pada semua Somali. Untuk mana tu semalir ala bukani kan tu kan? Kerana mana cuma sedih orang itu.
Alar rai rojatan.
Alar rai cuma untuk mana tu semalir rai itu kan? Dalam tu tu orang seni kan tu, anak kita kan tu itu.
Oromo mo kan Somali?
Kan Oromo, tikani rasul jiru kan mo. Dalam tu Oromo tani wo Oromo tani. Gudino tu untuk mana tu Somali ada dah kes bukani. Kerana anak kenyal tu kan? Fatu tu bersalama kau mana? Buka tu tak kesal, buka tu tak alas. Ini kumni di dunia sedih, ribut tu kokor, tu kokar ini sini juga ni. Buka tu tak arah dua tak, dan dah semalir lah. Sebab ni juga ni kini arah dua tu mera buka ni tu. Kani demo alakan jauh, kani mutu mana no semalir kita sakra si tiga afdam error bikir lah. Seni lera baka dada di buka ni tu kan. Karena gerak nama kumni di dunia jah, akak anak mesuti nyata sani. Bakal sambulan ufat sani, kulla sani di kandu fani. Karena tiada jira, dua jenis guia guia ran. Inaf ni, karena wanin cara karena umat madam, orang mana kumada esa negara berbada negara kita. Jiru jira ini sah jira cuf, akan guia wang falatau ojeta jira. Garu karena roti, amun ni buat ada berbada ni. Jika amun ni, mautumma fakatan ni amun ni sah sakarsik. Aka maluma kenya si umat kenya. Suara kasi, wanita dalam retra, wanita wanita jiran kan, mustahil kota ini, efek benci sokar ini juga hendak sedebal sahaja.
Itana bulca, anam eso, Abu Jaafar, Umar, Devina Latif, Mak Radio segala Amerikan, Edugalatoma.
Galatoma, sini sih, ternyata.